Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre rolul femeii în societatea contemporană. Pentru a vorbi despre modul în care viața și activitatea femeilor s-a schimbat de-a lungul timpului, despre modul în care ne raportăm la femei, l-am invitat în studio pe pastorul Sorin Petrov, pastorul Bisericii Adventiste Române din Londra. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Este un subiect delicat pe care de multe ori evităm să-l discutăm, însă rolul femeii s-a schimbat foarte mult, cel puțin în ultimii 100 de ani, să spunem așa. Dar, din păcate, în anumite părți ale lumii nu s-a schimbat aproape nimic. Haideți să privim puțin din punct de vedere istoric. De ce a creat-o Dumnezeu pe femeie?
Există mai multe interpretări în legătură cu rolul femeii, ca să mă exprim așa, în economia divină. Având în vedere că cel puțin la prima lecturare a capitolului 2, capitolului, primele trei capitole din Geneza, există o ușoară notă, zic așa, patriarhală a modului în care se poate înțelege respectivul pasaj. Sigur că noi credem în inspirația Scripturii, dar mai credem că autorul care a fost inspirat într-un fel sau altul a lăsat și o amprentă personală vis-a-vis de modul în care a transmis textul. Sigur că aici putem să deschidem o paranteză foarte scurtă în legătură cu dinamica inspirației, ce înseamnă de fapt inspirație. Unii au impresia că a fi inspirat de Dumnezeu este ca și cum ai scrie sub dictare.
Da.
Și atunci fiecare cuvânt în sine, așa cum îl auzi sau cum îl vezi eventual într-o viziune, trebuie să fie redat în tocmai. Însă există o teorie mai, să zic așa, realistă a inspirației, care susține că, de fapt, Dumnezeu îl umple pe individul respectiv cu gânduri, pe scriitor cu gânduri, iar aceste gânduri sunt efectiv redactate de către scriitor folosind, să zic așa, structura, morfologie, stilistică, mentalități și contextul, toate acestea fiind ancorate într-un context cultural. Acum, eu nu vreau să spun că obligatoriu cel care a scris Geneza, Moise sau cine a scris-o, avea o atitudine foarte radical, să zic așa, antifeministă. Dar în Geneza există nuanțe care îți confirmă de fapt și o descriere foarte frumoasă și, să zic așa, emancipatoare a femeii, dat fiind chiar contextul vremii respective. Pe de altă parte și, să zic așa, limitele care țin de o societate patriarhală în care femeia avea un statut foarte bine precizat. Și atunci, în această perspectivă, da, femeia automat, așa cum este descrisă în Geneza, capitolul 1, 2 și mai departe, relația dintre cei doi, apare într-un fel sau altul ca un fel de, să-i spunem, anexă a bărbatului, având în vedere că ea provine din bărbat, da? Acum raționalizăm că e din coasta lui, nu e din altă parte a corpului, deja mi se pare că aici e puțin o vulgarizare a ideii profunde de acolo. Cert este că, într-un fel sau altul, pentru a sublinia unitatea celor doi, s-a recurs la această, să zic așa, tehnică. Dar până la urmă Dumnezeu n-a fost în intenția lui ca să ne descrie, să zic așa, științific cum a fost realizat acest produs numit bărbat și femeie. Ci mai degrabă acolo este o puternică simbolistică. Da? Dar faptul că ni se sugerează că femeia provine cumva din bărbat din aceeași substanță, probabil că primul aspect care trebuie să luăm în vedere este cel legat de unitatea celor doi. Pentru că dacă, să presupunem, Eva ar fi fost creată dintr-o altă, să zic, substanță sau din alt material, independent total de Adam, cu siguranță că aici exista o altă dinamică a relațiilor. Sigur că de aici unii au dat concluzia pentru că a fost creată din Adam, atunci ea trebuie să fie cumva anexa lui Adam, proprietatea lui Adam, sigur că dar în limitele stabilite de Dumnezeu însuși, și aici avem noi marea problemă în contextul religios. Dar Știm foarte bine că Geneza și întreaga Scriptură a stat la baza civilizației iudaice și iudeo-creștine și apoi ulterior celei occidentale. Adică probabil acum, din cauza iluminismului și umanismului, nu mai ne recunoaștem atât de repede rădăcinile în tradiția religioasă creștină.
Dar asta numai în cazul nostru, al europenilor și al americanilor.
Mă refer în general, da, civilizația occidentală. Dar noi suntem foarte mult influențați de această paradigmă iudeo-creștină, că o recunoaștem, că nu recunoaștem, dar practic noi funcționăm în această perspectivă. Dar, pe de altă parte, sunt alte societăți care nu au nicio legătură cu tradiția iudeo-creștină și care, într-un fel sau altul, văd femeia puțin diferit sau poate la fel. De exemplu, islamul, care până la urmă tot un fel de religie, tot o religie monoteistă și tot pe tradiția asta s-a și format iudeo-creștină, tot această viziune, adică au aceeași viziune, să zic așa, destul de anacronică din perspectiva mea, în privința rolului femei în societate și în dinamica familiei. Eu zic creștinii și evreii, dar creștinii în mod special au făcut mari progrese în ce privește statutul femeii în societate. Sigur că sunt și în prezent reminiscențe în legătură cu dacă femeia ar trebui să primească o mai mare libertate în privința rolului societal sau dacă nu cumva trebuie să rămână la același rol tradițional. Dar cert este că în Occident, în această paradigmă creștină, a fost tot timpul discuții aprinse, căutări, probleme de rezolvat, pentru că oamenii n-au fost mulțumiți doar cu o singură interpretare tradițională.
Fie că discutăm și ne exprimăm opinia dacă femeia ar trebui sau nu să aibă rolul tradițional, societatea merge într-o direcție. Și probabil că ar fi foarte important să vedem în ce direcție merge societatea și ce schimbări au loc, schimbări care mai devreme sau mai târziu ne vor ajunge și pe noi din urmă. Aș vrea să ne referim puțin însă la biologie. Există niște realități biologice care nu pot fi ignorate. Faptul că femeia, organismul femeii este mai slab. Faptul că pe perioada gravidității și a creșterii copiilor, femeia este vulnerabilă. De foarte multe ori, femeia își pierde, să zicem, sau în trecut, își pierdea sănătatea, poate chiar viața în urma nașterii copiilor. Prin urmare, este limpede că, cel puțin în anumite privințe esențiale ale vieții, are nevoie de ocrotirea și de suportul bărbatului. Asta nu poate fi ignorat.
Nu poate fi ignorat și de aceea mi se pare că această imagine foarte încărcată simbolic în Geneza, unde îi prezintă pe cei doi ca provenind din aceeași sursă, din același material, iar apoi după ce cei doi sunt doi indivizi complet separați, totuși Dumnezeu declară că ei vor fi una. Adică acest lucru este clar, subliniază încă o dată nevoia ca cei doi să fie împreună. Deci am impresia că bărbatul nu poate funcționa independent de femeie, nici femeia independent de bărbat. Mă refer la în ce privește relația de cuplu. Pentru că există, să zic așa, nu numai similarități, dar există și complementarități. Este clar că sunt chestiuni pe care bărbatul nu le poate soluționa cu toată puterea și forța lui, să zicem, rațională sau fizică. El încă se vede că este destul de vulnerabil în multe privințe. Femeia, pe de altă parte, la fel are, cum ați sugerat deja, vulnerabilitățile ei și simte nevoia unei protecții și unei confort emoțional și sufletesc. Atunci nu putem discuta despre o decuplare a indivizilor. Este clar că ei sunt făcuți să fie împreună.
Totuși există aceste teorii sexiste. Poate ar fi bine să facem o paranteză și să spunem ce este sexismul, de fapt. Este foarte prezent în viața noastră și dacă știm ce e la rasism, totuși nu știm ce e la sexism.
Da, e adevărat. Adică există această tendință în societate prin care rolul bărbatului este foarte proeminent și considerat, să zic așa, catalizator în societate. Femeia, pe de altă parte, este văzută, așa cum am spus, ca o anexă necesară sau asta este, dar ea își are un anumit rol. Dar acești oameni, în general, sunt destul de de radicale în privința oricărei tendințe de a emancipa femeia, de a încerca să o aduci la un nivel, să zicem, egal cu al bărbatului în toate privințele.
Și tot în această paranteză, glumele misogine, care poate sunt amuzante pentru unii, sunt de fapt o formă de violență simbolică. Iar nu ne dăm seama că prin aceste glume, făcute chiar de femei uneori, perpetuăm niște stereotipuri. Despre un astfel de stereotip aș vrea să spun câteva lucruri. Un psihanalist francez, Serge Hefez, scrie despre studii făcute în ultimii ani prin rezonanță magnetică nucleară funcțională, în care s-a dovedit că nu există creier stâng și creier drept sau emisferă stângă și emisferă dreaptă folosită cu precădere de un anumit sex. De exemplu, se știe și se perpetuează falsa idee că femeile își folosesc mai mult emisfera stângă, ca urmare sunt emoționale și iraționale, în timp ce bărbații își folosesc mai mult emisfera dreaptă și din cauza asta sunt raționali și echilibrați. Avem și niște imagini, îi rog pe colegii mei să arate imaginile de la rezonanța magnetică nucleară. Ce spune așa în această carte? S-a văzut foarte clar că această organizare stânga-dreapta nu este deloc atât de binară și că o funcție nu este niciodată localizată într-o singură regiune. Emisferele comunică în permanență, creierul, fie că aparține unui bărbat, fie că aparține unei femei, funcționează dinamic, trasându-și drumuri, creând legături care se fac și se desfac de-a lungul timpului și al teritoriului utilizat. Cu cât îți stimulezi mai mult o anumită funcție, cu atât și legăturile dintre cele două emisfere se consolidează. Prin urmare, și următoarea frază m-a determinat să o amintesc în emisiunea de azi. Niciun reprezentant al mass media nu s-a obosit să dezmintă acest lucru. Iată că noi ne-am obosit și am dezmințit faptul că există cumva o folosire cu precăderea unei emisfere. Deci, bazându-se pe astfel de teorii...
Nu, e adevărat, adică se întâmplă, în primul rând, există o controversă în legătură cu ce parte a emisferei este mai folosită. Mă refer acum la orice sex, feminin sau masculin. Pentru că, iarăși, unii vin cu această ipoteză că într-o anumită perioadă a istoriei oamenii au fost mult mai ghidați de emisfera stângă și într-o altă perioadă istorică, mai ales în timpul nostru, de emisfera dreaptă. Deci asta e pe de-o parte, această interpretare, să zic așa, istorică a utilizării emisferelor, una a prelua controlul și după aceea, după anumită perioadă, nu știu exact ce s-a întâmplat, cealaltă devine puțin mai importantă. Iarăși, în ce privește colaborarea dintre cele două emisfere, vedem foarte clar că unii bărbați sunt foarte sensibili, creativi și înclinați spre chestiuni care țin de artă și de, să spunem, muzică. Alții sunt mult mai pe chestiuni care țin de știință, de rațiune și de chestiuni logice. Dar așa lucru se întâmplă cu femeile. Că sunt femei foarte raționale, foarte bine pregătite și deciziile care le iau, nu numai mă refer la sfera de lucru, mă refer la modul în care relaționează. Și este clar că au profilul, în ghilimele, acelui bărbat, să spun.
Doar că secole la rând femeile nu au fost lăsate să aibă niciun fel de educație, decât cea pragmatică, să știe să numere, nu știu, legăturile de ceapă și de pătrunjel, ca să țină casa în ordine. Dar în rest nu aveau acces la educație, nu știau să citească și să scrie și atunci, acesta este răspunsul la întrebarea de ce nu sunt femei genii sau creatoare în istorie, pentru că n-au avut ocazia să
și
învețe.
Și chiar dacă au avut ocazia să învețe, după ce au învățat, nu li s-a oferit oportunitatea de a putea să folosească acele cunoștințe. Da. Adică avem în istorie cazuri de femei autodidacte care au învățat și au înțeles foarte bine lucrurile, dar nu au fost lăsate efectiv datorită unei culturi patriarhale. Dar problema este în prezent acum. Și mai ales când spunem prezentul, contextualizăm în zona occidentală, unde trăim cu toții, nu? Ne place să credem că suntem în Occident. Dar mai ales aici vorbim despre România, unde România, deși este parte din Uniunea Europeană și preferă să zic așa, să importe selectiv valorile acestei Uniuni Europene, descoperim că încă există foarte multe aspecte care țin de relația, de relația aceasta între bărbat și femeie. Sigur că eu cred și văd anumite progrese în această privință. Femeia are un cu totul alt statut acum cum l-avea acum, să spunem, 20 sau 50 de ani în urmă. Deci e foarte interesant, în mitologia comunistă femeia avea un rol extrem de important. Ceea ce mi se pare un lucru pe care n-ar trebui să-l... Deci în imaginarul comunist femeia este cea care produce în primul rând bărbatul. Da? Care este de fapt cheia societății comuniste. Dar femeii nu se rezervă doar acel rol de casnică, cea care are grijă de copii, marginală, cum era, de exemplu, societatea victoriană, de exemplu, sau în alte perioade ale istoriei. Femeia are un rol activ în societatea comunistă, avea un rol activ, ea trebuie să aibă serviciu, ei trebuia să producă, de fapt, în sistemul comunist ceva. Pe lângă atât să se educe și copiii, în propaganda comunistă, dacă ne uităm la acele, să zic așa, să spunem, advertising-urile comuniste, dar și propaganda în iconografia comunistă, descoperă femeia un rol foarte activ și pusă în ipostaze, în care este de fapt o versiune feminizată a bărbatului. Adică mușchi încordați cu o cheie franceză în mână, cu spicele de grâu, femeia tractorist, nu? Femeia sudor, de femeia fapt, care culege nu știu câte spice la astea. Deci e clar că femeia avea un rol foarte important, cel puțin la fel de important ca bărbatului.
Acum, în timp ce vorbeați, mi-am adus aminte că în iarnă am vizitat Turnul Londrei și am văzut exact clădirea în care erau închise, fuseseră închise reginele Angliei, care au fost omorâte pe diverse motive, dar principalul of al regelui era că nu nășteau băieți.
Da.
Din nou, o chestiune biologică atribuită în mod greșit femeii. Rolul ei pe vremea aceea era să producă urmași de sex masculin, iar în momentul în care se năștea o fetiță, era disperare în tot neamul.
Da. Deși ulterior s-a dovedit că până la urmă și reginele erau la fel de bune, cel puțin la fel de bune ca regii, iar acum în Anglia avem o regină longevivă care, mă rog, a rămas și rămâne în istorie ca fiind una dintre preferatele poporului britanic. Deci, sigur că da, aceste cutume și-au pus amprenta de-a lungul secolelor și o energie, să zic, creativă, fantastică, cum este cea feminină, a fost înăbușită multă vreme. Sigur că în societatea occidentală aceste manifestări au fost mai mult sau mai puțin evidente sau explicite și au început. De exemplu, în America și în Marea Britanie cu emanciparea femeii, dreptul femeii de a vota, de a participa la viața politică, viața, să zic, socială a vremii. Și interesant că nu doar femeile au fost, inițial femeile au pornit aceste mișcări sociale, dar au fost și bărbați destui care au înțeles chiar la vremea aceea această necesitate și au luptat pentru drepturile lor.
De fapt, puterea era în mâinile bărbaților. Dacă bărbații nu ar fi acceptat și promovat aceste idei feministe, probabil că nu s-ar fi întâmplat nimic în continuare. Ar fi putut să tragă cu armele în femeile care protestau și ar fi rezolvat problema.
Cu siguranță. Și atunci ne dăm seama că sunt suficient de mult bărbați care înțeleg dinamica aceasta și vor să creeze atmosfera și ocazia pentru ca femeia să dezvolte la întregul potențial.
Revenind la ce spuneați mai devreme despre perioada comunistă și la imaginea aceea a femeii puternice care adoptă trăsături masculine. Este un poster celebru, îl avem și noi pregătit, îi rog pe colegii mei să-l arate. Noi putem să facem asta, scrie în engleză, we can do it. Este un poster care a fost folosit pentru propagandă, dar în America.
Da, exact.
Imediat, sau în timpul celui de-al doilea război mondial, când nu existau destui bărbați care să muncească în fabrici.
Și femeile lucrau în fabrici
de armament.
Da, exact.
Și acest poster era unul motivațional și a devenit cumva un simbol legat de emanciparea
femeii. Este foarte interesant că asemenea, să spun, imagini ale femeii puternice, independente, determinate, apar în momente de criză, în general. Nu în momentele în care de relaxare, de liniște și de recuperare. Pentru că după războiul mondial descoperim o altă gen de iconografie și capitalistă. În comunism s-a mai estompat deja rolul femeii. Ea rămâsese doar la producătoare de copii, mai ales în România. Dar în societatea capitalistă, femeia începe să devină obiectivizată.
Din nou, dar altfel.
Dar sub altă formă acum. Da? Și atunci apar cultura playboy care apare în anii 60 și revoluția sexuală din anii 60-70 și încoace femeia devine, de fapt, acum obiectul, dar nu obiectul lucrativ, așa cum era imaginată în perioadele interbelice sau chiar în perioada războiului sau după război, în perioada de refacere a țărilor afectate, ci femeia ca produs sexual. Și atunci, până în ziua de astăzi, nu? Deci, e adevărat că asta n-a început doar acum. Este o obsesie veche a bărbatului și începând cu desenele rupestre în care femeia era obiectivizată și idolatrizată în același timp, pentru că sunt, de fapt, primele imagini sunt ale zeițelor în formă feminină, care sunt, la care se închinau și bărbații și femeile. Dar începând la acele desene rupestre și până în zilele noastre avem aceste pictoriale digitale deja acum, femeia tot timpul a fost, să zic, obiectivizată într-o formă sau alta.
Dar în trecut, din câte am văzut eu, rolurile femeii erau oarecum bine determinate, adică cea care era mamă și soție nu era și amantă sau cine știe ce alt rol din acesta în care singura ei, să zic, calitatea era frumusețea și plăcerea pe care o putea oferi. În prezent însă există o presiune foarte mare pe fete. Am citit câteva articole pe tema asta în care ele trebuie să fie și foarte bine aranjate și să aibă un aspect plăcut și conform normelor din revistele de specialitate care folosesc foarte mult Photoshop-ul, dar în același timp trebuie să fie și serioase și foarte inteligente și cumva pe aceste fete este o presiune foarte mare din acest punct de vedere. Și aceste modele de rol, așa se numește, modele de rol hiperfeminin, practic, se spune că fac mai mult rău. De aici apar tot felul de tulburări alimentare și psihologice la adolescente, care și la noi în țară au început să crească în incidență.
E adevărat. Pe de altă parte, aceeași fenomen se întâmplă și în privința bărbatului. De ce? Cultura tehnologizată în care trăim a promovat ideea de multitasking, cum spunem noi. Deci că multilateral, să spunem, dezvoltat, deși asta este paradigma în comunistă. Dar ideea este că și bărbatul și femeia trebuie să fie foarte bine, să zic așa, dezvoltați pe mai multe fronturi. Adică ei trebuie să n-aibă doar un singur rol. Nicăieri n-ai să găsești un serviciu în care se dă doar un singur, ai de făcut doar atât. Și atunci, în acest context tehnologizat unde se caută, unde eficiența este pe primul loc, atât femeia cât și bărbatul trebuie să devină foarte productiv pe multe nivele și atunci de la femeie se cere, cum ați sugerat deja, mai multe aspecte, nu numai strict frumusețe sau să fie utilitară în privințele astea practice, dar și în alte aspecte. Bărbatul este cel la fel, asta e interesant. Atunci pretențiile există în ambele sensuri, pentru că dacă vom intervieva o femeie, o tânără femeie, ce așteptări are de la un bărbat, vom descoperi că nu are o singură așteptare. Are foarte multe așteptări și vrea să-l integreze în mai multe roluri. Deci presiunea este, zic eu, distribuită, să zic așa, în ambele sensuri.
Chiar este notată această schimbare în atitudinea femeilor față de viață în general. Poate înainte, când erau și căsătorii aranjate în familie, ceea ce trebuia să urmărească o femeie era să facă o căsătorie avantajoasă, care să-i asigure stabilitatea ei și copiilor.
Sigur că da, adică femeia responsabilă de universul intern al familiei, bărbatul de cel extern, el trebuie să meargă, să producă bani sau venituri, trebuie să furnizeze tot ce e nevoie pentru familia lui, iar din partea femeii se aștepta ca să aibă grijă de educația copiilor, de gospodărie, de întreținerea, să zic așa, bărbatului, adică erau foarte bine, că se trăia într-o societate foarte definită, foarte compartimentată, unde nimeni nu avea nicio confuzie în legătură cu rolurile jucate în societate. În schimb, în secolul nostru există o confuzie, iar confuzia este generată de incapacitatea indivizilor de a putea să producă pe mai multe planuri la nivel eficient. Și atunci rezultatele, așa cum știm, uneori sunt femeile sau și bărbații doar ajung să clacheze, să aibă diverse tulburări hormonale sau mă rog, psihologice de fapt, de toate felurile. E clar că omul, de fapt, omul generic nu mai poate să concureze cu acest ritm, nu mai poate să fie. Iar tehnologia, de fapt, e cea care nu ne ușurează viața, din contră, ne o aglomerează, devenind din ce în ce mai, să spun așa, conectați aproape 24 din 24. E foarte interesant, în Franța, acum de curând a avut loc o inițiativă legislativă în care angajatorul nu mai are voie să sune sau să contacteze angajatul după ora 6, sub nicio formă.
Ca să se pare,
deci nici prin e-mail, nici prin telefon, nici prin orice. Deci după ora 6, angajatul este prin lege liber de orice fel de responsabilitate, ca să se compartimenteze iarăși viața, sfera privată, sfera, e adevărat.
Ce scrie un sociolog foarte cunoscut, tot englez, Anthony Giddens, scrie că în rândul femeilor se manifestă o dorință de autonomie și afirmare personală prin intermediul muncii, ca și al familiei, cât și cultivarea riscului, interesului pentru aventură și cultivarea schimbării. Deci trăsături care altădată erau atribuite bărbatului, acum sunt atribuite și femeii. Și din cauza asta întreaga structură și dinamica familiei s-a modificat. Și problema de fapt pe care și acest sociolog o subliniază este exact ce a spus puțin mai devreme, că noi, bărbați și femei, nu suntem capabili să ne adaptăm din mers la toate aceste schimbări. Femeile își doresc mai multe, bărbații, chiar acum în martie am auzit de la un român, da? O ideea că rolul femeii este să se sacrifice. Și cred că dacă facem un sondaj printre femei câte sunt dispuse să se sacrifice pentru, nu știu pentru ce, bineînțeles, în momentul în care apare un copil, te sacrifici pentru copilul tău, clar. Dar în contractul prenupțial să semnezi că te sacrifici. Este puțin cam ciudată această atitudine.
Da, această idee de sacrificiului, de fapt, întotdeauna, de-a lungul istoriei, a avut la bază ideea că echilibrul în societate, mă refer la societățile primitive și până la cele moderne, au la bază această idee că echilibrul în societate poate fi realizat doar pe baza sacrificiului. Începând la sacrificiile animale până la cele umane, fizice și apoi emoționale sau spirituale, trebuie să stea la bază un astfel de sacrificiu, pentru că altfel nu poate să existe echilibru în societate. De obicei, sacrificiul aduceau bărbații întotdeauna de-a lungul istoriei și atunci ei erau de fapt un fel de mediatori între ordinea interioară și cea exterioară, între ceea ce se întâmplă în societate și ceea ce doresc zeii, destinul sau așa mai departe. Așa că această idee, iată că nu este dispărută, ea revine mereu pentru că este în imaginarul bărbatului, este foarte bine prezentă. Problema este că și femeia simte nevoia să se sacrifice unde nu este nevoie să se sacrifice. Unde ați indicat în legătură cu copilul, cu asta, imaginea... este normal, este instinctul matern aici, nu mai e vorba de o raționalizare a ideii
și
de sacrificiu.
Nu mai este vorba de sacrificiu
aici. Nu, este datoria ei și o simte ca tare și nu există alt motiv. Dar pe de altă parte, bărbatul este invitat să se sacrifice la fel de mult ca o femeie, atât în ce privește sfera aceasta internă a familiei. Nu numai în cea externă unde el trebuie, da, să ducă să muncească și să aducă bani.
De fapt, dacă ne gândim așa, fiecare dintre noi, dacă vrem să obținem ceva și ne-am propus o țintă, trebuie să facem niște sacrificii, să renunțăm la alte lucruri. Poate că problema este că nu ne-am propus ca relația de cuplu sau familia să fie ținta pentru care ambii se sacrifică, într-o oarecare măsură, fiecare acolo unde este necesar.
Ori aici apare, de fapt, problema și cu tendința femeilor de a deveni supra-solicitate, având în vedere că simt nevoia să se desprinde de un, să spune, cerc vicios sau de o sferă tradițională, vor să devină independente și când spun aici mă refer că une chiar cu orice preț să devină independente, atunci ajung în cealaltă extremă, asupra solicitării, a încercării să preia toate poverile posibile, toate sarcinile posibile, să joace un fel de rolul bărbatului, cumva.
Și pe al femeii în același,
da,
timp.
Da, exact. Să rămână și feminină în același timp. Ori aici este problema, când femeia deja ajunge în extrema aceasta asupra solicitării și supra implicării în toate posibilele compartimente ale vieții, de obicei și cam pierde feminitatea. Și devine o versiune, unii, așa ironic spun, o versiune nereușită a bărbatului, pentru că ea nu mai poate să furnizeze nici ceea ce poate nativ să furnizeze, dar nici cealaltă parte. Atunci eu cred că să fie un echilibru, da, femeia trebuie să se implice, trebuie să se dinamizeze, trebuie să-și descopere potențialul și să-l folosească, dar pe de altă parte să nu uite că nu trebuie să facă totul.
Deci nu trebuie să fie altceva
decât
este.
Să fie decât este, da. Și atunci, cu siguranță că...
Dar aici ar trebui să fac și o subliniere, societatea... Să zic, valorizează și folosește mai mult acele trăsături masculine. Competitivitate, agresivitate, nu neapărat indiferență, ci
detașare
de... lipsă, da, de scrupule. Și da, atunci, da, cred că problema este la nivelul societății și, să zicem, al angajatorului, care ar trebui să folosească acele calități pe care femeile sunt învățate să și le dezvolte. Deci, această complementaritate despre care vorbim în cuplu ar trebui să existe și la nivelul locului de muncă.
Absolut. O foarte bună observație ați făcut, pentru că, de fapt, ce caută angajatorul, care de obicei este un bărbat? Angajatorul caută tot o versiune masculină. Dar pentru că trăiește într-o societate multiculturală, democratică,
este chiar obligat să angajeze
femei. Atunci el nu caută orice fel de femeie, el caută o femeie care de fapt are un profil mai masculin decât majoritatea femeilor. Și de aceea vedem în pozițiile astea executive, unde sunt femei, și sunt de femei de succes, fără discuție. Dar dacă ne uităm cu atenție, multe, nu vreau să generalizăm acum, dar multe dintre ele, numai cu un asemenea profil agresiv pot să rămână. Și chiar și așa, după o perioadă, își dau seama, de fapt, și chiar am citit articole scrise de femeile care au trecut prin asemenea experiențe traumatizante, fiind singura femeie într-o poziție executivă foarte înaltă, cât de greu a fost să reziste
în lumea bărbaților,
în lumea aceea, pentru că ea trebuia să joace, de fapt, un rol masculin, nu unul feminin. Dacă juca pe cel feminin, deja era percepută ca un fel de pradă pentru, da, ceilalți bărbați. Dacă era rolul masculin, nu putea să concureze chiar la acel nivel și atunci, da, își pierdea feminitatea, dar nu putea să furnizeze ceea ce doreau ei.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să discutăm despre aspectele religioase ale relației dintre bărbați și femeie, ale relației femeii cu biserica și despre ce schimbări intervin în acest domeniu chiar în timp ce vorbim noi în prezent, sunt schimbări majore la nivel mondial și care din nou peste 20, 30, 50 de ani vor ajunge și în România. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute.
Gracious unto you.
Doamnelor și domnilor, în cea de-a doua parte a emisiunii vom vorbi despre rolul femeii în biserică, în viața religioasă și despre schimbările pe care le putem observa la nivel mondial. Alături de mine în studio este pastorul Sorin Petrov, pastorul Bisericii Române Adventiste din Londra. De-a lungul timpului au existat profetese. Ele erau respectate și nu doar în religia creștină, mai ales în religiile politeiste erau multe profetese. Ele, așa cum spuneam înainte de pauză, își dedicau viața acestui rol. Rolurile erau destul de bine determinate. Cine era mamă și soție nu putea să fie profeteasă și nu putea să fie amantă. Adică erau chestiuni foarte clare. În schimb, profetesele aveau acces la cunoaștere. Acesta era un avantaj. Cum de-a fost posibil ca o femeie să fie înălțată într-o astfel de funcție importantă într-o religie?
În toate religiile, femeia, aici e o distinție interesantă. Când e vorba de distinția între sacru și profan, se schimbă dinamica aceasta relației între bărbat și femeie. În sfera profanului, femeia avea un rol foarte bine determinat. Mă refer acum la societățile patriarhale. Pentru că au fost și mici excepții când era matriarhatul, dar acolo în sfârșit e altă discuție. Dar la societățile patriarhale, în sfera profană, femeia avea un rol de bine determinat în societate. Atunci recunoaștem acest lucru și chiar și în Biblie, în Vechiul Testament, chiar și în Noul Testament. Rolul acesta era cel de a fi rolul de gospodină, de rolul de procreere, de mai ales de procreere. În această perspectivă, femeia era extrem de importantă, pentru că era singura prin care se putea naște copii și mai ales bărbați.
Ceea ce se întâmplă și acum, de
da,
altfel.
Exact.
Numai că, pe vremea aceea, exista o mortalitate infantilă extrem de mare și atunci femeia trebuia să fie extrem de fertilă ca să facă mulți copii. În prezent, din un copil născut îți trăiește un copil.
Da,
adică,
da, da.
Practic, nu mai este aceeași problemă.
E adevărat, da. Dar asta era, de fapt, așa era femeia percepută. În anumite societăți era puțin mai elevat rolul femeii, în alte era chiar foarte aproape subuman. Însă când venea vorba de sacru, în zona sacrului, într-un fel sau altul se aboleau tot aceste legi sau tradiții locale ce privește rolul femeii. Dacă femeia a fost aleasă de zei, și zeii erau și ei, masculini și feminini, a fost aleasă pentru un scop sacru, de a fi profeteasă, de a fi în sfârșit preoteasă sau indiferent ce așa, deja ea căpăta un alt statut. Și atunci rolul femeii automat prin sacru se eleva și devenea de acum un reper în societate. Atunci aici era această contradicție, da. Pentru că acest paradox. Pe de o parte, în sfera profană, femeia avea un rol destul de limitat și destul de marginal, însă când se trecea la sfera sacră, deja rolul femeii era aproape, să zicem, ghilimele, nelimitat. Adică deja da. Femeia, dacă era profet, ea spunea împăratului, regelui, mergi la luptă, nu mergi la luptă. Adică avea, să zic așa, chiar mixtiuni politice în respectivul da. Regat. Și cu totul altă, să zic așa, atitudine față de ce se întâmplă în societate.
Dar în creștinism. În creștinism poate că n-am fost
chiar
de multe
creștinism, profetese. Acum, în creștinism au fost, nu atât de mult, având în vedere că odată ce creștinismul a suferit o anumită metamorfoză începând cu secolul 3, secolul 4, devenind o religie oficială de stat, prelații, preoții, devenind acum persoanele care conduceau, de fapt, nu mai afacerile bisericii, ci și ale Imperiului, femeia n-a mai avut acel rol și, în general, s-a descurajat orice fel de atitudine harismatică. Adică dacă în primele secole deja erau mulți profeți și profetese, chiar în timpul Noului Testament găsim asemenea aluzii, după aceea s-a estompat foarte mult și femeia n-a mai fost nici chemată, nici asociată cu acest rol, din contră, pe fondul unei tradiții filozofiei grecești, această distinție între suflet și trup fiind din ce în ce mai importantă în viziunea creștină, această dihotomie. Femeia era asociată cu partea aceasta carnală, trupească, i s-a atribuit toate păcatele din lume, ea fiind fapt inițiatoarea păcatului, Eva și așa mai departe. Bărbatul fiind partea cea importantă, partea spirituală, el de fapt reflectă și chipul lui Hristos. Femeia acum a căpătat un rol din ce în ce mai marginal, fiind redusă strict la cel lucrativ, utilitar și nimic mai mult.
Și aș observa că sunt imagini mentale care au existat de-a lungul secolelor în capul societății, nu numai al bărbaților, și al femeilor, și că în prezent încă există urme din aceste
idei. Păi să nu uităm că în perioada evului mediu, în imaginarul medievalului, femeia era asociată cu diavolul, întotdeauna. Dar am rămas surprins acum, vizitând o librărie, am scris o carte, era câteva schițe de-a lui Gogol, în care în ultima, ceva cu niște memoriile unui nebun sau ceva în genul acesta, spunea că când te uiți la o femeie, nu e femeia care tu te uiți, de fapt te uiți la diavolul care este în spatele femeii. Sigur că el exprima de fapt concepția în care, timpul în care trăia. Dar a rămas până în ziua de astăzi această suspiciune față de femei. Prin ea a intrat păcatul în lume, deși Biblia spune altceva, că prin Adam a intrat păcatul în lume. Femeia a fost doar amăgită. Adam a fost cel care, să zic așa, a decis. Da? Ei fiind un cuplu, nu?
Dar există această teamă, da? E ca un fel de teamă de femeie, nu? Asta înțeleg eu din ce spuneți.
Există teama aceasta, deci e o chestiune care ține deja este în subconștientul bărbatului că femeia poate produce o altă cădere întotdeauna. De aici această obsesie a bărbatului ca nu cumva femeia să ajungă într-o anumită poziție în care să poată să producă, să zicem, anumite daune. Iarăși teama bărbatului ca o femeie, vestimentația femeii să nu cumva să-l ispită. De aici avem în societățile orientale această, un cod vestimentar foarte strict, premisa fiind extrem de falsă, că bărbatul este atât de neputincios, atât de vulnerabil, încât el dacă vede o femeie îmbrăcată normal, nu altfel, el va cădea.
Și atunci deci femeile sunt practic acoperite complet.
Exact, adică
eu,
părerea mea că bărbatul trebuie să fie acoperit, ca să, dacă tot nu vrea să vadă nimic, ca să acopere, da. El să-și acopere și ochii ca să nu vadă nimic. Dar aici este marea problemă, pentru că de fapt bărbatul este de aici într-o, să zic, aia lumină foarte proastă. Și anume că el, de fapt, se vede pe sine ca fiind foarte neputincios în a putea să trateze niște relații normale.
Această, să zic, demonizare a femeii, cred că cel mai bine a fost ilustrată de vrăjitoarele din evul mediu. Când cineva, o femeie, avea idei sau era, să spunem, inspirată, sau cunoștea mai multe, automat era arsă pe rug sau considerată vrăjitoare.
Da, există într-o carte apocrifă, Apocalipsa după Enoch, dacă nu mă înșel, sau ceva cu cartea lui Enoch, de fapt, cartea lui Enoch e apocrifă. Ideea că femeia a fost inspirată de diavolul ca să macheze, să scrie, ea a inventat scrisul. Deci interesant că această idee de cunoștință și de, mă rog, carțiune de întreținerea de sine, machiaj sau vestimentație, a fost perceput de bărbat ca fiind sursele unei posibile căderi. Atunci orice femeie care se emancipa din punct de vedere cultural sau intelectual sau se îmbrăca puțin diferit decât se cerea, totdeauna a fost privită cu suspiciune și respinsă.
Da, pentru că aceste acțiuni ale ei aduceau o putere pe care o femeie cu burca pe cap nu are.
Da, de fapt, burca de fapt este de fapt e o încercare de a anihila orice fel de
identitate.
Nu numai de identitate, dar orice fel de potențial pe care femeia îl are.
Pentru că nu avem mult timp la dispoziție, aș vrea să vorbim câteva minute despre ceea ce se întâmplă în prezent. Femei care doresc să aibă funcții, roluri mult mai vizibile și importante în cadrul bisericii. Sunt unele religii care acceptă femei pastor, alte religii care nu acceptă femei pastor. În Biserica Adventistă, din câte știu eu, sunt discuții aprinse pe această temă. Există chiar un comitet la nivelul Conferinței Generale care analizează bazele teologice ale acestei cerințe care vine din partea unor femei. De ce și-ar dori o femeie în 2014 să fie pastor?
Pentru același motiv pentru care un bărbat și-ar dori să fie pastor, totul pleacă de la această, să zic așa, acest simțământ al chemării, crezând, având această dovadă interioară că ar putea să slujească în, în acest domeniu. Atunci eu nu văd aici niciun fel de distinție de ce un bărbat se simte chemat și nu se simte chemată și o femeie. Iisus Hristos a colaborat cu ambele genuri și atunci nu văd aici de ce ar trebui să facem o distinție în acest...
Pentru că, din câte înțeleg, există o interdicție în Biblie ca femeile să obțină astfel de funcții.
Nu, Biblia vorbește prin Apostolul Pavel de o anumită situație strict locală în contextul Corintului sau culturii grecești din timpul Apostolului Pavel. Femeia avea un anumit rol și creștinismul, care având așa o dinamică eliberatoare în privința rolului bărbatului și a femeii în societate, avea tendința ca să eventual să nu țină cont de aceste cutume ale vremii. Dar Pavel acolo vorbește în legătură cu diplomația care trebuie să se caze pe creștini, pentru să nu creeze în societate probleme care nu mai pot fi după aceea soluționate. Și atunci îi spune femeii să rămână totuși în cadrul care a fost, așa cum a fost el creat de bărbați, dar tot Pavel spune că de fapt în Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici... Adică în Hristos, Pavel spune, toate aceste false relații sau false legături sau artificiale, să zic așa, situații, s-au desființat. Nu mai există așa ceva. În Hristos totul acum este o altă dinamică. Dar în societate, spune Pavel, din păcate încă mai avem asemenea condiționări și ca să nu creăm probleme și să nu lăsăm sau să nu să împiedicăm pe alții să înțeleagă Evanghelia, e bine să rămânem în acest cadru. Asta, adică, aici Pavel aici are o atitudine, să zic, de diplomat mai mult decât, nu, da, e o atitudine dogmatică.
Din câte înțeleg, din ce spuneți dumneavoastră, nu ar exista probleme legate de dogmă, ci probleme sociale. Faptul că unii ar considera această emancipare în domeniul religios drept un semn al unei decăderi totale a bisericii.
Dar mai ce este interesant, că noi înșine avem o tradiție unde femeia a fost foarte emancipată. Ellen White, ca și profet al bisericii, fiind femeie, bun, în mod normal a transmis un anumit mesaj în privința aceasta.
Chiar am o altă carte care subliniază faptul că mai degrabă accepte o femeie profet, care este un element pasiv prin care Dumnezeu vorbește, decât o femeie care își dorește o funcție de conducere.
E adevărat, dar să nu uităm că profetul nu este un element pasiv. Și dacă ne uităm în urmă la istorie și la activitatea, Ellen White n-a fost deloc pasivă. A fost, din contră, foarte activă și foarte implicată, doar că n-a avut, să zic așa, acreditare de pastor. Dar pur și simplu ceea ce făcea, predica, consilia, vizita, discuta probleme administrative. Adică sunt pur și simplu activități strict pastorale. Probabil că nu a dat cina sau nu a botezat, dar asta nu văd aici marele impediment. Deci eu nu cred că ar exista o asemenea interdicție nici din tradiția noastră religioasă, nici în ce privește Biblia, ci mai degrabă este o chestiune care ține de strict de cultura în care
și
trăim.
Sunt zone în care
sunt zone unde femeile sunt acceptate și unde se lucrează foarte bine și nu există niciun fel de problemă, și în alte părți nu se acceptă. Dar problema e că trebuie să fim deschiși, flexibili. Adică unde se acceptă, e bine să se poată concretiza acest lucru, unde nu trebuie să forțăm nota, dar ideea este că trebuie să permitem idei, să existe această idee, să ne obișnim
doar
cu ea.
Doar că trebuie să o adaptăm la contextul cultural,
da,
al locului în care ne aflăm.
Da, exact.
Adică, astfel încât să nu fie unii oameni care să se poticnească,
adică
să se piardă.
Adică să nu există niciun decret care spune de acum încolo toate femeile se vor întări sau se vor hirotoni. Niciun alt decret care spune nici o femeie nu va putea fi. Deci trebuie să ținem cont de contextul, fiind o biserică multiculturală, ținem cont de anumite situații și trebuie să furnizăm soluțiile cele mai potrivite.
Suntem la finalul emisiunii. Din păcate este un subiect atât de amplu încât nu putem să-l discutăm complet într-o singură oră, dar vă lansez invitația de a reveni. Pe măsură ce lucrurile se dezvoltă într-o direcție sau alta, pentru a discuta din altă perspectivă care este rolul femeii în societate și în biserică.
Mulțumesc frumos!
Domnilor și domnilor, la emisiunea Fă o schimbare a fost astăzi alături de noi domnul Sorin Petrov, pastorul Bisericii Adventiste Române din Londra. Am vorbit despre rolul femeii, am avut o perspectivă istorică, socială și apoi religioasă asupra modului în care viața și activitatea și percepția femeii s-a schimbat de-a lungul timpului. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!